азаттық ұнау үшін ақиқат ақ сөз ачық қоғам.
Бишкекте саат 9:30 ободо азаттық радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 9 май бейшемби азаттыктын жамааты сизди улуу жеңиш күнү менен куттуктайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Парламентте азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлдү.
Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп, канча салыгын жашырып калган тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Өлбөс полк акциясына бир катар өлкөлөр тыюу салды, алар муну Кремлдин идеологиялык куралы катары баалашууда.
Президент Александр Лукашенко быйыл март айында Өлбөс полкко караганда Беларусь эстен чыгарбайт акциясы биринчи пайда болгонун эскерген.
Польшада грузиндердин саны өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Бүгүн ушул темаларга кеңири токтолобуз, бизден алыстабаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссердик пульттан мага Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун уга алалы, алар менен Кангүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди.
Бишкектин ички иштер башкармалыгындагы убактылармасы жайында болчу. Үчөөнө тең келишти, сүйлөшүп, убактылармасы кызматкерлери мамилеси түз эле жакшы эле дейт. Эткандай арызынан түшкөн жок, кесегинен баштагы да кызматкерлер бар экен, азыркы иштеп аткан да кызматкерлер бар экен.
Буга чейин Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагындагы ак кан илдетине жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмил Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде аякка сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рисалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси, президенттик кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев күбө катары суракка чакырылган билдирди. Быйыл 22 февралда биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасына үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендер өткөрүүгө түздөн-түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты аталган. Алардын арасында мамкаттоонун мурунку төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоевдин да аты бар болчу. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Догоевдин кармалганы тууралуу маалыматты туура эмес деп атады. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөргө же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени болжолдонууда. Буга байланыштуу жарлыкка Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзүктүк программаны каржылоого кетиши ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталганы белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзүктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтотулгандан кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Британия, Кытай, Евробиримдиктин, Франциянын жана Германиянын элчилерине кабар берген. Муну менен катар 60 күндөн кийин бийлик келишимдин дагы бир катар пункттарынан баш тартышы мүмкүн экени айтылган. Президент Хасан Роухани Иранды мунай жана банк секторун АКШнын санкцияларынан коргош үчүн келишимдин калган катышуучуларына ушундай мөөнөт бергенин айткан. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчтануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага учуучу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган, жүргүнчүлөр күйүп жытанып жаткан боюнча арызданган соң алар башка суперджетке которулду. Ушул эле күнү эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Мындан сырткары Ростов-на-Дону Москва каттамы учактын рульдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр Боинг менен учуп кетишти. Ульяновск каттамындагы учак учуу тилкесине чыккандан кийин айрым үчүлүштүктөрдөн улам учпай калды. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтында онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, Самара, Нижний Новгород, Гетеборг шаарына да каттамдар токтотулганын жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конуу каргасыз болуп күйүп кеткен. Москвадан Мурманскка жөнөгөн учакта 5 экипажды кошкондо 78 адам болгон. Кырсыкта 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан Кыял улуттук элди көркөм колөнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп тайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда бирикменин жамааты менен тааныштырылды.
Договорлардын баарын өткөрүп, анан болгон менен баарын ошол жерден чыгарып, аябай коррупциянын эмеси болуп калыптыр да. Көп кылган бери бир адам башкарып жүрүп, жеке менчик эмеге айланып калыптыр. Мекемеге.
Буга чейин Кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишканасынын жетекчилери ириде коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан. Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Бүгүн жер жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги Жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт, ага мамлекет башчы катышары күтүлүүдө. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда былтыр бул жүрүшкө 30 миңден ашуун адам катышкан. Саат 10 баштала турган өлбөс полк жөө жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата чоң апа туугандарынын сүрөтүн кармап алып Борбор калаанын түштүк дарбазасынан Жеңиш аянтына чейин басып келишет. 41-45 жылкы улуу атамекендик согушка 365 000 кыргызстандык катышкан, алардын 115 000 майдандан кайтпай калган. Учурда согуштун 344 ардагери калды. Ал арада Тажикстан бийлиги жеңиш майрамына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Ошол эле учурда айрым бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды.
Рахмат, бул тууралуу кийинчерээк да кеп кылабыз. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз, алар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын Орчун жаңылыктары чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын угуп алыңыз. 9 майда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабай, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 24-29, Ысык Көл менен Нарын дубанында 15-20, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта ушундай эле бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бир айдан бери кызуу талкууга алынып жаткан Азаттыктын атайын иликтөөсү тууралуу тема менен баштайбыз. Парламент Азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, коррупциялык иштердин аягына чыгарууга көзөмөлдүк күчөтүү керек экени айтылды. Байкоочулар иликтөөдө айтылган ишкерден журналист Ыдырыс Исаковтон 50 миллион сом доо арызын кайтарып алышына медиа коомчулуктун таасирин белгилеп жатышат. Бул окуялар сөз эркиндигинин жана журналисттик иликтөөлөрдүн өнүгүшүнө кандай таасирин тийгизет? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
8 майда парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева атайын билдирүү жасап, Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Жалил Атамбаевга байланыштуу териштирүү аягына чыгышы керек экенин билдирди. Депутат Оштогу ишкер Атамбаевдин журналист Ыдырыс Исаковко берген 50 миллион сомдук доо арызын кайтарып алганы медиа коомчулуктун гана жеңиши экенин белгилеп, ал эми бийлик салыкты жашырагандарды көзөмөлдөшү керек экенин айтты.
Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, баардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер, ал кайсы салык боюнча эмне болду, канча салыгын жашырып калган, азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат. Бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Ишкер Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковко каршы доо арызына байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түп көтөрүлө журналисти колдоп, социалдык тармактарда ар кандай акцияларды уюштурушту. Ошондой эле парламенттеги айрым фракция башчылары, саясатчы, коомдук ишмерлер дагы азаттыктын журналистине колдоо көрсөтүшкөн. Көөтбөй Жалил Атамбаев доо арызынан баш тартканы белгилүү болуп, муну ороз айында кечирдим, соттошпойм деп түшүндүрдү. Медиа серепчи Марат Токоев, жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бир муштумга биригип, мамлекеттеги кыңыр иштерди ачыктаган журналисти коргоп чыкканын жакшы көрүнүш катары баалайт. Журналист коомчулугунун бири-бирине карата тилектештиги өлкөдөгү сөз эркиндигин чыңдап, масс-медианын эркин иштөөсүнө жол ачат. Бирок 4-чү бийлик аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчүн арттыруу үчүн журналист көтөрүп чыккан көйгөйлөр чечилиши тийиш. Токоев учурда укук коргоо органдары азаттыктын иликтөөсүндө айтылган фактыларды ыкчам тыкыр иликтөөгө алышы керек деди.
Эгерде журналист жанакы эфемарды ачып атса, а бирок алар боюнча эч кандай тийиштүү чаралар көрүлбөсө, анда менимче жазып деген журналисттин ишмердүүлүгү баягы нольго тең болуп калат. Баягы жыйынтыгы жок болуп калат да. Эмне үчүн дегенде бул журналист деген жанакы мындап кетсе коомдун көзү кулагы дегендейчи. Баягы көп киши көрбөгөн жерлерди көрүп, укпаганын айтып берип мындай маалымат берүү жагычы, маселди көрсөтүү жагы.
Байкоочулар Кыргызстанда соңку 5 жылдан бери журналисттерди миллиондоп доо коюп, сотко сүйрөгөн өнөкөтү башталды деп жатышат. Бул ириде кабарчылардын өзүн өзүн чектөө, курч материалдарды жазуудан оолактоого алып келет. Конституциялык соттун мурдагы төрагасы Клара Соронкулованын пикиринде басма сөз эркиндигинин абалы сот акыйкаттыгынын орношу менен байланыштуу. Соттор журналисттерге байланыштуу иштерде акыйкат чечим чыгаруусу менен доомачылардын саны кыскарат.
Сот адилеттүүлүгү болгонча бул жерде журналисттердин жоопкерчилиги менен башка бирөөнүн башка адамдардын ар намысы беделинин ортосунда баланс болбойт да, баланс болуш керек да сөзсүз түрдө. Мындай публичный адамдар булар дагы чыдамдуу болуш керек. Башкаларга салыштырмалуу журналисттер тарабынан кетип аткан сынга булар да чыдамдуу болуш керек. Бул эл аралык стандарт. Булар публичный адамдарга өзүнчө стандарт коюлат да, анткени булар коомчулуктун назарында. Ошон үчүн кандай сөз болбосун, туура эмес сын кетип атса дагы булар чыдамдуу болуш керек.
Соронкулова ошол эле учурда журналисттерди кайсы бир топтун куралына айланып калбашы керектигин кошумчалады. Азаттыктын кабарчысынын Ош салыктан буйтаган ишкерлер аттуу видео иликтөөсүнөн соң экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү ишин баштаган. Көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 апрелде катталган. Каржы полициясы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин да бул кызмат азаттыктын иликтөөлөрү боюнча башка кылмыш ишин козгогону белгилүү. Ал эми кыял соодо борборундагы кыңыр иштер, Көрсүндөгү кабырлардын сатылышы өңдүү иликтөөлөр боюнча кандайдыр бир тыянакка чыкканы тууралуу маалымат тарай элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул теманы улайлы маекке орун берели. Журналист Ыдырыс Исаковду салыгын жашырган делген ишкерден сотко берши журналисттерден бир ууч болуп биригүүсүнө алып келди. Жалаң терс көрүнүштөрдү, көмүскө жагдайларды иликтеген журналисттин коомчулукта кадыр баркка ээ боло алышы учурда жаш журналисттер үчүн иликтөө жанры кыска убакытта атын чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк экенин көрсөттү. Мындай пикирин журналист Султан Каназаров Азаттык менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартты.
Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ишкер Жалил Атамбаев журналист Ыдырыс Исаковко берген доо арызын кайтарып алды. Ишкер өзү бул кадамга ыйык ороз айында Ыдырыс Исаковду кечиргени үчүн бардым деп айтып жатат да. Ал эми соц тармактарда көпчүлүк муну коомчулуктун басымы алдында ишкер аргасыздан ошого барды деп эсептеп жатышат. Сиздин оюңузча ишкердин доо арызын кайтарып алышына эмне себеп болду?
Менимче баардык факторлор иштеди окшойт. Ишкер өзү деле соттук перспектива боюнча ар кандай адамдар менен кеңешип көрдү окшойт. Юристтер менен кеңешип ошол соттук перспектива кандай болгондо дагы журналисттик коомчулук ошол соттун жүрүшүн чагылдырып анан ошол ишкердин өзү ким деп дагы башка макалалар чыкмакта ошондой перспективадан чочуп алды деп ойлойм. Анан балким өзүнүн жеке оюнда ороз айында дагы ошентип кармашпай эле коеюн деген фактор дагы болушу мүмкүн.
Ыдырыс Исаковду ишкер сотко бергенден кийин чындыгында журналисттер көтөрүлдү, жалпы журналист коомчулугу атүгүл мамлекет башчысына чейин кайрылып Ыдырысты коргоп ошол учурда колдоп берүүсүн дагы талап кылып өтүнүштү. Бирок ошол учурда Журналисттер дагы деле болсо бириге албай жатат. Бири иликтеген ашкерлеп алып чыккан ишти экинчилери колдоп буттап, андан ары көбөйтүп кете албай атышат деген да бир сын пикирлер айтылды да. Мына ушул нерсе маркум Улан Негизбаев ачкан жана көрүсөндө коррупция боюнча бир дагы маалымат кажеттер андан кийин улантып жазбаганын жөнүндө да айтып жатат да. Журналисттер чындыгында эле дагы деле ушул аркы жээк берки жээк болуп бүгүнкү күндө ар кайсы саясатчыга же ар кайсы маалымат кажеттеринин жетекчилерине, ээлерине кызмат кылып калдыкпы?
Албетте кандайдыр бир консолидациянын жоктугу бул факт. Бирок Ыдырысаковдун кейси ошол консолидация мүмкүн экендигин көрсөттү. Менимче ошол ишкердин Ыдырысаков болгон доо арызын кайтарып алышынын себептеринин бири дагы ошол социалдык тармактарда дагы медиа чөйрөдө дагы ошол ишкерге болгон басымдын күчөшү себеп болду деп ойлойм. Биздин журналисттик консолидацияга чакан болсо дагы, кичинекей болсо дагы жеңиштер маанилүү. Ошондуктан эгер Улан Эзбаевдин дагы көрүштөн боюнча кейсинде жок болгон консолидация, мындан кийин эгер ошондой бир кейс болсо, консолидация демонстрация кыла алат деп ойлойм медиа коомчулук.
Бирок биз көрдүк да, мына Жалил Атамбаев жөнүндө ачык финансык министрлигинин сайтынан алынган маалыматтар менен берилсе дагы, бир дагы мамлекеттик же башка коомдук телеканалдар аны улантып, андан ары дагы башка жактарын иликтеген аракет кылышкан жок да эч кимиси.
Менимче ошол чыкты деп аябай көп басылмалар жазды. Исаков жазган материалдар, мисалы басында Алапта Кыргызле тилинде болсо, Картуз медиа, Вечерний Бишкек, бардык гезиттерде ушундай иликтөө чыкты, Клоп медиа чыгарды. Орус тилинде жаштар аудиториясы ар башка аудиториянын сегменттерине жетпей тургандай кылып жакшы чагылдырды деп ойлойм. Анан албетте көпчүлүк басылмаларда Азаттыктагыдай же Ыдырысаковдай же Улан Негизбаевдай иликтөөнү өткөрүү, ошондой катылып жаткан маалыматтарды чыгаруу тажрыйбасы дагы жок да, анын дагы ал дагы бир чоң фактор.
8-майдагы жалпы отурумунда парламенттин вице спикери Аида Касымалиева мына ушул Жалил Атамбаевке байланыштуу журналист Ыдырыс Исаков баштаган ишти аягына чейин чыгарууну, аягына чейин көзөмөлгө алууну өзүнүн кесиптештеринен жогорку кеңештен суранды да. Канчалык деңгээлде коомчулук ишене алабыз? Парламент чындыгында эле мына ушуну аягына чейин чыгарганга көзөмөл кыла алат деп.
Эми эгер журналисттер көтөргөн теманы парламентарийлер андан ары улай көзөмөлдөйбүз десе, бул албетте алкышка татый турган чакырык. Биз ишенели вице спикер Аида Касымалиева, ушул теманы көтөргөн Алмамбет Шыкмаматов, ушул депутаттар эгер мамлекеттик органдарга өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып тапшырмаларды берип андан ары уланса, эгер ошону көзөмөлдөсө ошол иштин мындан аркы өнүгүшүнө, албетте бул алкышка татый турган демилгелер.
Негизи эле коомдогу мына ушул коррупциялык өзгөчө терс көрүнүштөрдү ашкерелөө боюнча журналисттерге эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Менимче ушул иликтөөлөрдү кылыш керек деген ой болгон эмес да, максат болгон эмес редакцияларда. Менимче Улан Негизбаевдан кийин мисалы Ыдырысаков эми коомчулуктун бир сыйра бир алкышына ээ болду, социалдык тармактарда баатыр деген болду. Башка журналисттер деле биздин тендилер да, алар дагы ушундай Ыдырысаков окшогон өздөрүнүн позитивдин порциясын алгысы келип, бул баягындай позитивдүү мотивация деп коебузбу, жаш журналисттер эгер атын чыгарам десе ушундай иликтөөлөрдү кылса өзүнүн брендин алып чыгуунун эң оңой жолу экендигин ойлонуп ушуга басым жасаса жакшы болот деп ойлойм. Мына Ыдырысаков кейсинде көрдүк, 5 иликтөө менен Ыдырысаков деген бренд пайда болду да эми азыр Азаттыкта дагы, Кыргызстандын алкагында дагы. Ошол коомчулук ошондой өзүбүздүн алкышыбызды ушундай журналисттерден аябашыбыз керек да. Биз силер биздин батырыбызсыңар, силер биздин ушундай үлгүбүзсүңөр, биз силер менен сыймыктанабыз деген алкышыбызды баягы фейсбуктун бекер лайктарын аябай эле көбүрөөк жазышыбыз керек. Ошол жаш журналисттерди ошого шыктандырышыбыз керек да. Мен өзүмдүн брендимди раскрутка кылуунун эң татыктуу, эң маанилүү жол экен, эң кыска жол экен деген традицияны биз түптөшүбүз керек да. Менимче азыр кыргыз журналисттик коомчулук үчүн эң жакшы бир момент деп ойлойм да.
Султан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек болуп бергениңизге.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин мурдагы жетекчиси журналист Султан Каназаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны Замира Кожобаева кепке тарткан. Азыр эми ушул саатка чейин топтогон кабарларды учка айта кетейин. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалды. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8-майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча катта замды токтотту. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бүгүн жер-жерлерде улуу жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Кадырман угарман, мен айтып кеткен кабарлардын баарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org эми кезек эл аралык баянда 2 жыл мурда Евробиримдик Грузия жарандарына виза маселесин жеңилдетип, кыска мөөнөттө ишке орношууга уруксат бере баштагандан тарта Польшада грузиндердин саны кыйла өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Калган кепти Лиза Кененбаева улантат.
2014 жылы Польша Евробиримдикке мүчө болгондо эмигранттар мамлекети деген репутацияга ээ болгон. Маселен, бир эле Британияга кеминде миллионго чукул польшалык иш издеп кеткен. Анткени менен 5 жыл өтпөй Польша экономикасындагы өсүштөр жана коңшу мамлекеттердеги көйгөйлөр аны эмигранттардын өлкөсүнөн иммигранттар агылган аймакка айланды. Алардын көбүн мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген Украина, Беларусь жана Грузиядан баргандар түзөт, дейт саясат талдоочу Ирина Ткешелашвили.
Польшада Грузия жарандары көп тармактарга талап кылынат. Албетте, башында иш берүүчүлөр эмес, жумуш издегендер көбүрөөк болду. Өзгөчө IT-адистер жана негизинен жаштар көп келип атышты. Кийинчерээк аларга болгон суроо талап күч алды. Көп өтпөй евробиримдикти көздөй улуу мундагылар да агыла башташты.
Грузиндер Польшада иштөөгө уруксат берген документти саналуу күндө ала алышат. Ал эми туристтер визасыз кирип чыга алышат. Бирок жакшы жашоо издеп кеткендердин баары эле Польшада жыргап кетишти деген болбойт. IT-менеджер Автандил Мамалашвилинин айтымында көйгөйлөр тилден башталып, бюрократияга чейин уланат. Ошол себептен жергиликтүү грузин диаспорасындагылар өз ичинде жаңы келген мекендештерге жардам көрсөткөн кызмат түзүп алышкан.
Эгер грузин жарандарында кандайдыр бир маселе жаралса, маселен, бул жерде Вроцлавда элчилик да, консулдук да эч нерсе жок. Алар кимге кайрылып, кимден жардам сурашат? Ошол себептен биз өз ичибизден эле уюм түздүк. Өзүбүз баарын баштан өткөргөндүктөн жан келгендерге кубануу менен эле жардам беребиз. Кээ бирөөлөргө жөн гана кеңеш жетиштүү.
Деген автандилдин жардамы, маселен, Майя Несуашвили жана Нане Гамселидзе деген айымдарга тийген. Алар Вроцлав шаарына үй жыйнап иштөө үчүн бизнес виза алып келишкен. Бирок ортодогу шылгындарга алданып калышканын айтат Майя Несуашвили.
Польшага кетүүгө көмөктөшүп, бардык кагаз иштерин бүтүрүүгө жардам берүүнү убада кылган адам менен Грузиядан таанышканбыз. Бул жака учуп келгенден кийин эки жигит тосуп алды. Алар бизге иштөөгө уруксат бере турган документтерди жасатып жатышканын айтышты. Биз аларга 1,5 000 евродон бергенден кийин жок болушту. Ошентип өзүбүз билбеген мамлекетте жумушубуз жок, тил билбей талаада калдык.
Бул маселе Грузия менен Польшанын 8 майда өткөн президенттеринин жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Польшанын лидери Анджей Дуда өнүгүп бараткан Польша экономикасына кошумча жумушчулар талап кылынаарын айтканы менен Варшава мигранттардын мындай агымына даяр эместигин мойнуна алды. Ал эми Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили мыйзамсыз миграциядан арылып, мыйзамдуусун тартипке салуу эки өлкө үчүн маанилүү деп эсептейт. Байкоочулар эгер Грузия евробиримдикке мүчө болсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилерин айтышат. 2 жыл мурда евробиримдиктен расмий өкүлдөрү жана парламент мүчөлөрү Грузия менен визасыз каттам тууралуу келишимди ишке киргизе турган документтерге кол коюшкан. Ошол эле убакта өкмөт Грузиянын евробиримдикке кирүү аракеттери камтылган комплекстүү планын жарыялаган. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болуу үчүн бар аракетин жумшай турганы айтылган. Бирок Грузия евробиримдикке качан мүчө болору белгисиз. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн 9 май улуу жеңиштин 74 жылдыгы Кыргызстанда белгиленип жатат. Биз ушул майрамды утурлай азыр берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Талай Жуматаев турат. Саламатсызбы Талай мырза, бизди угатасызбы?
Вот, атам, саламатчылык.
Мына Кубат Жуматаев, биз билебиз ал 42-нчи жылы Түндүк Кавказдагы Моздок шаарына жакын жерде эрдик көрсөтүп курман болгон баатыр. Бүгүн Панфилов районунда ошол баатырдын 100 жылдыгы белгиленип жатканы да бизге белгилүү болду. Адегенде Таалай мырза, бизге Кубат Жуматаевдин эрдиги тууралуу бир кыскача айта кетсеңиз биздин угармандарга.
Ассалому алейкум, калай калк, кыргыз элим. Бүгүнкү жеңиш күнүңүздөр менен баардык майрамыңыз менен куттуктап, бул жеңиш майрам көз жаш толуп турган майрам. Ар бир үйдөн жоокерлер кызматын кылып, канча деген жоокер талаада калып, дайынсыз калгандар бар. Биз эми айта кетсек, Кубат Жуматаев биздин чоң атабыз 1942 жылы Кавказ, Северный Кавказда Моздок деген шаарга жакын жерде чоң атыш алдылашууда курман болгон. Ал жөнүндө 1942 жылы 12 январда Советтик Кыргызстан, 43 жылы Советтик Кыргызстан кезинде жазылган эле. Ошол элдикте рота, бул азыр Кубат Жуматаев политрук болгон ротада. 2-3-4 айылды бошотуп, 3-чү айылда ошол жерде немистер менен салгылашып аткан кезде командир рота курман болот. Ошол убакта биздин чоң атабыз Кубат Жуматаев ротаны башкарып, ошол защита эмени сактап турган жерден баардык солдаттардын баары курман болуп жалгыз калат. Жалгыз калып ошол жерден өзүнүн командир эмесине Лучинскийге рация менен акыркы сөзү айтат бригаданын командирине. Мен жалгыз калдым, бирок мен душмандын колуна түшпөйм. Азыр атасы граната менен мен азыр танкынын астында өзүмдүн жанымды чыштаганда турат да. Бирок менде бир эле сураныч бар силердин астыңарда. Менин жанымда жоокер катары көмүп турушуңар деп сураныч дейт. Анан менен курман болот да.
Анан ал совет союзунун баатыр наамына көрсөтүлүп, бирок белгисиз себептер менен ал наамды ала албай калган, туурабы?
Эми ошондо мына бизде азыр Кумай Умурзаков деген 1995 жылы согуштун 50 жылдыгына карап да Советтик Кыргызстан, анда ал заманда Слово Кыргызстан деген гезитте чоң статья баскан. Почему Кубат Жуматаев не стал героем Советского Союза дейт. Бул жерде жазылып атат. Ошондо командованиемде Лучинский бригадный генерал со временем Туркуванын болгон полковник Данилян, начальник штаба Вахушев, ушулардын баары тең Герой Советского Союза деген наам бересиң деп чертой бөлгөн толкундан өтөм да. Наам бересиң деп представление берген. Ошондо дивизиянын командующий генерал Петров деген болгон экен. Ошол резолюцияда орден боевого красного знамени деп коюлуп калган резолюция. Ошо менен Герой Советского Союза берилбей калган.
Анан бүгүн иш чара жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бүгүн кандай эмнелер уюштурулуп атат, кандай эскерүү болот?
Иш чара мектепте эртесай айында мектептин аты Кубат Жуматаевдин атына коюлган. Кечээ күнү бизде жылды сайын спорт мероприятиялары өтөт. Волейболдон турнир болду кечээ күнү, сегиз күндө өткөрдүк. Бүгүн 100 жылдыгына карата айылдын активдери, райондун активи, облустун, биздин райондук курулуп өткөн жогорку кеңештин депутаттары жана коноктор саат 11:00 митинг болот. Мектептин астында Кубат атабыздын 100 жылдыгына карата бюст коюлду. Ошо бюсттун ачылышы болот, митинг болот. Ошондой чаралар жүрүп атат.
Таалай мырза, бизге ушинтип таңерте түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кубат Жуматаевдин албетте эрдиги эч качан унутулбайт. Сизди дагы бир ирет улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктап кетейин. Биздин убакыт дагы аяктап калды. Кадырман угарман биз менен түз байланышта. Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Таалай Жуматаев чыгып баатырдын эрдиги жөнүндө биз азын улак маектештик. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барчатам. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 9 май күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды бүгүн мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев УКМКга 8 саатка чукул сурак берип чыкты.
Объяснили, что это был простой допрос, кетип калды. Бул эс башка сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок.
Пайгамбарга ахарат келтирген деп өлүм жазасына кесилген пакистандык христиан аял Канадага чыгып кетти.
Пакистанда динди маскаралаган деп өлүм жазасына тартылган же өмүр бою соттолгон 40 киши камакта отурат.
Казакстандагы студенттер сынак тапшыруу мөөнөтү узартылганын айтышып, муну президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Алдыда сизди мына ошол кызыктуу баяндар күтөт. Биз ошондой эле кыргыз гезиттериндеги макалаларга Шайлообек Дүйшеев менен бирге тиреп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Режиссердик пультта бүгүн Максат Акматжан уулу отурат. Дегенде ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Кепкезеги Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында ага аккан илдетинен жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмил Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө камагы кызматына өткөрүлүп берилген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айыкка сууга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл апрелде башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саатка чукул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Усманалиев Догоев күйөө катары суракка чакырылганын билдирди. Быйыл февралда биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпы саны 15 кишинин аты жөнү аталган, алардын арасында Догоевдин да аты бар болчу. Иранга АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөр же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени айтылды. Буга байланыштуу жарылыкка Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзөктүк программаны каржылоого кетиш ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталган белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтоткондон кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Улуу Британия, Кытай, Евробиримдик, Франция жана Германиянын элчилерине кабар берген. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчсыздануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага уччу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган. Жүргүнчүлөр күйүп жытанып жаткан боюнча арызданган соң алар башка суперджетке которулду. Ушул эле күн эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Ростов-на-Дону Москва каттамы учактын рульдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр менен учуп кетишти. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтындагы онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, мындан башка да бир катар шаарларга каттамдар токтотулган жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конууга аргасыз болуп күйүп кеткен. Кырсыкта 78 кишинин 41 каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишали Бишкектеги Ош базарынын четиндеги Кыял улуттук элдик көркөм өнөрчүлүк биригмесине жетекчи болуп дайындалды. Бул маалыматты Азатка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда биригменин жамааты менен тааныштырылды.
Ошол жакты кичине порядка келтирип, учурду токтотту. Баштайбыз эми биз бардыгын азыр өз имущество аркылуу бир договорлордун барын өткөрүп, анан болгон менен барын ошол жерден чыгарып, маевай коррупциянын бир өлөсү болуп калыптыр да. 40 жылдан бери бир адам башкарып жүрүп, жеке менчик эмнеге айланып калыптыр. Мекемеге.
Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишканасынын жетекчилери ирдек коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан болчу. Бүгүн жер жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг рейкфемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Ага мамлекет башчы да катышары күтүлүүдө. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда былтыр бул жүрүшкө 30 000 ашуун адам катышкан. Саат 10 баштала турган жүрүштүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң аталарынын, чоң энелеринин сүрөттөрүн алып, түштүк дарбазанан жеңиш аянтына чейин жүө басып келишет. Экинчи дүйнөлүк согушка 365 000 кыргызстандык катышкан, алардын 115 000 майдандан кайтпай калган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 344 согуш ардыгери бар. Ал арада Тажикстан бийлиги бул жүрүштү өткөрүүгө уруксат берди. Бул маалыматты Тажик президентинин коомчулук менен байланыш боюнча жардамчысы тастыктады. 2017-2018 жылдары Душанбе бийлиги жүрүш уюштурууга уруксат бербей, аны техникалык жана коопсуздук маселелери менен түшүндүргөн. Ошол эле учурда бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды. Европанын Чемпиондор Лигасынын экинчи финалисти аныкталып, ал Англиянын Тоттенхэм клубу болду. Голландиянын Аякс клубу менен оюнда Тоттенхэм алгач 2-0 эсебинде утулуп жатканына карабай, Англиянын клубтук оюнчусу Лукас Моуро 3 гол киргизип, жалпы эсепте 2-3 кыла алды. Буга чейинки оюнда Аякстын 1-0 эсебинде жеңишин эске алганда голдордун жалпы көрсөткүчү 3-3 болуп, конокто көбүрөөк гол киргизген үчүн Тоттенхэм финалга чыкты. Ошондой эле бүгүн Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Көк Бөрү боюнча республикалык турнирдин финалдык оюндары болот. Биринчи лиганын алкагында Кара Буура жана Көлтүр командалары ойномокчу, ал эми жогорку лигада Достук менен Ынтымак командалары чыгат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтыбыздан да толугураак окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга кирип жаңылыктарды окусаңыз болот. Мен эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 9 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 24-29, Ысык Көл менен Нарын дуландарында 15-20 градус болот. Баткен, Ош, Жалабатта күндүз 27-32 градус, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми бүбүздү өткөн күндүн урунтуу окуяларынан баштасак, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 8 саатка чукул сурак берип чыкты. Маалыматка ылайык, ал биометриялык паспортторго бланк даярдоо боюнча тендерге байланыштуу козголгон иште күбө катары чакырылган. Бирок атайын кызмат Догоев кайсы иш боюнча суракка алганы тууралуу эч кандай маалымат бербей жатат. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улуктолот.
Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбетәлиеванын маалыматына караганда, УКМКнын кызматкерлери Дастан Догоевти 8 майда саат 11:00 алып кеткен. Бул тууралуу ага Догоевтин кесиптештери билдирген. Догоев УКМКда дээрлик 8 саатка чукул сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча тендерге байланыштуу козголгон иште күбө катары чакырылганын билдирди.
Күбө катары суралды болуптур, ошо менен эстик болгон жок.
Кайсы ишке тиешелүү күбө катары ушунда?
Буга чейин балдар эмесби, кармалган тендерге тиешеси барбы жокпу, тиешеси жок дедик болду ушундан.
Дастан Догоевдин өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Догоевко байланыштуу эч кандай маалымат бербей жатат. Интернет саясатынын жарандык демилгеси фондунун жетекчиси Таттуу Мамбетәлиева Догоев сурактан чыккандан кийин аны менен кенен сүйлөшө албаганын айтты.
объяснили, что это был простой допрос. Мне сообщили, что жена в больнице под капельницей. Я поехал, да, кетип калды. Бул эс башка сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болгон жок.
Быйыл 22-февралда биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Башкы прокуратура бул фактыны коррупция беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бириктүү реестрине каттаган. Башкы көзөмөл органы паспортка бланктарды даярдоо боюнча мыйзам бузуудан мамлекет 253 миллион 377 миң сом зыян тартканын маалымдаган. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты жөнү аталып, арасына Догоевдин ысымы да киргизилген. Тендер чырына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, статскатчы Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдулаев 17-апрелде 2 айга тергөө абагына камалган. 26-апрелде Бишкек шаардык соту Сарыбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарган. Камакка алынгандарды колдоп келаткан укук коргоочу Ирита Карасартова абакта жаткан айти адистердин бөгөт чарасы каралып жатканда тергөөчүлөр Догоев да камалаарын айтканын билдирди.
Следователдер биз почти аябай көпкө чейин отурдук да кийинки сенсиң деп ушинтип бекетип ары бери баскандарын биз көргөнбүз. Паспорт боюнча тендерный комиссиянын чоңу болгон, аны башкаруу чарасын өзгөртүп коюшту, а именно айти иштиктердин баарына чабуун жасап атат.
Буга чейин айрым айти адистер акыркы камоолор Кыргызстандагы санарептештерин үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Биометрикалык паспорттордун тендерине байланыштуу кырдаалга карата президент Сооронбай Жээнбеков да пикирин билдирип, жарандык коомдо шашылыш тыянак чыгарбогон деген. Ал бул тууралуу 22-апрелде Ошто санарептештер маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып билдирген.
Мына жакында эле КРС тармагында тендерге байланыштуу жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул коомдо абдан мындай резонанс жаратты, бирок тендердин айласында көп талаш-тарыштар мына жүрүп жатат. Ошондуктан бул боюнча дагы шашылыш жыйынтык чыгарбоо керек деп эсептеймин. Кишилерди да ошого чакырам. Баардыгы мыйзамдын алкагында болуш керек. Мыйзамдуулук баарына бирдей.
Дастан Догоев 2017-2018 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп иштеген. Ал бул кызматтан өз ыктыяры менен былтыр февраль айында кеткен жана аны жеке жагдайына байланыштырган. 2018 жылдын июнь айында Догоев президент Сооронбай Жээнбековдун коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп тайындалган. Ал президентке караштуу санарептик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңештин жетекчиси. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу азыр эми кыргыз басылмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан гезиттердеги макалалар менен Шалибек Түйшеев тааныштырат.
Адегенде улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен бардык ардыгерлерибизди чын жүрөгүбүздөн куттуктап, күч кубат, ден соолук каалай кетели. Азия Ньюс кести бул санын депутат Жанар Акаевдин мага кыйын кырдаалда Искендер Матраимов кол сунган деген маеги менен ачып, депутат Руслан Казакбаев тууралуу, экс президенттин камалышы же камалбашы тууралуу, Батукаевге байланыштуу ошол кездеги коопсуздук кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдиев тууралуу маалыматтарды басуу менен экс депутат Урмат Аманбаеванын мага Салянованын өч алуусу менен кылмыш иши ачылып, эч кандай далили жоголтуруп чыктым деген маеги, саясий сирепчи Марс Сариевдин Атамбаев артист кур сөздөрдү сүйлөп аудиторияны тартып алат деген маеги басылып чыкты. Сариев маегинде президенттерде сөзсүз артисттик сапатта болушу элдин бир бөлүгүн тартууга чоң көмөгүн тийгизерин белгилеп, дүйнөдөгү айрым бир президенттерди мисалга тартты. Мурдагы спикер Чыныбай Турсунбековдун КСДПнын тагдыры чечилгенден кийин шайлоого ким менен барарымды тандайм деген маеги, журналист Аслан Сартбаевдин Ташкул Керексизов менен Райым Матраимовдун окшоштугуна баа бердим деген макаласы, вице спикер Аида Касмалиеванын Жалил Атамбаевдин айыбы аныкталса чыгымды төлөп берип өзү камалышы зарыл деген маеги, эксперт Ленара Ниязбекованын айыл чарба министрлиги иштей албаса фермерлер демилгени колго алышы шарт деген маеги жарык көрдү. Батукаевди бошоткондор тиешелүү жазасын алышабы деген суроого саясатчылар Идил Байсалов буга түздөн түз күнөөлүү Алмасбек Атамбаев деп, Бегалы Наргозиев Батукаевди ким мыйзамсыз түрдө бошоткон, аны үчүн канча бир миллион доллар алган адамды жакында билип калабыз деп, Куанычбек Кадыров Батукаевди бошотуу Атамбаевдин көрсөтмөсү аркылуу болгонун баары эле ачык айтып келишпеди беле деп, Феликс Кулов Атамбаев мага Батукаевдин бошотулганына кандай карайсың деп суроо берди. Мен эми бошоп, биздин өлкөдөн чыгып кеткенден кийин мага баарыбир. Кандай болгон күндө да тарыхта калды деп жооп бердим деп. Равшан Жээнбеков. Эгер прокуратура, УКМК, Ички иштер министрлиги, сот уюмдары Батукаевдикине окшогон окуяга убагында реакция жасап, убагында мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орното албаса, анда биз мамлекетибизде мындай уюмдардын эффективдүүлүгүн, тууралыгын, керектүүлүгүн карашыбыз керек. Анткени азыр деле ошол уюмдар иш козгоп атпайбы? Ал уюмдар эмне ал кезде жокпу де? Ошондуктан биз институт катары күч коргоо органдарын тез аранын ичинде реформалашыбыз керек деп жооп беришти. Андан ары генерал Данияр Абдыкаров Азиянын үскесинен 10 миллион сом доолап атат деген макала. Депутаттар Кожобек Рыспаевдин, Сайдулла Нышановдун, Абдыбахап Нурбаевдин, Зарылбек Рысалиевдин маектери жарыяланды. Кесит сойкулук күчөдү, ар кандай сексуалдык агымдар улутту тукум куруткалпырабы деген суроого укук коргоочу Тактайым Үмөталиева, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, Илимпоз Гүлзат Алиева жооп беришти. Азизбек Чамашевдин жазуучу Бекен Назаралиевдин чыгармачылыгы тууралуу, алыптардын тарыхый жолун уланткан жазуучу деген, профессор Жолборс Жоробековдун Өмүрбек Текебаев кыргыз саясатындагы өзгөчө феномен деген, Сегизбаев сийип кеткен УКМКны чала чекиз Кадыркулов саска батырды деген макалалар тартууланды. Кабар инфогезити Ахматбек Келдибековдун эч бир өлкө же эл аралык уюм Кыргызстан өнүп өсүп кетсин деп кредит бербейт деген маеги менен жаңы санын ачып, Ууру Батукаевдин колуна суу куйган кимдер деген журналист Азизбек Келдибековдун Атамбаев менен Медведевдин ортосундагы акча кайда кеткен, Орусия борбордук Азиядагы суу ресурстарына ээ болууну көздөп жатат деген Мирбек Асаналиевдин өлсөк дообуз жок деп жазып бергиле, мин куштагы уран калдыктары сакталган аймакта күн кечирген 23 үй бүлө деген, дача суу кырсыгы боюнча Атамбаев жоопко тартылып калышы мүмкүнбү деген макалалар, Атамбаев тууралуу дагы башка макала маектер, Шадиев тууралуу, Атамбаевдин уулу Сейтек тууралуу, Урозайы тууралуу макалалар басылды. Ачык сөз кести бүгүн улуу жеңиштин 74 жылдыгы деген баш тема менен жаңы санын ачты. Лидерлери жок партиялардын кийинки шайлоодо таасири жок болорун Улук Шердин макаласы талдоого алды. Боронов конституцияны окуганбы деги деген, дымактуулар зам эмес сан болгулары келишет деген, журналист Төлөнбай Абдырасаковдун ардагерлер берилип уккан музыканын автору ким болгон деген, Бактыгүл Байтикованын Каракалпакстан таасирлери деген, жазуучулар Меңдибек Асылбектин философиялык ой толгоолору менен Самсагыстан Алиевдин жана Тойчубай Субанбектин жаңы романдарынын уландысы, таланттуу прозаик Абдыламит Матсаковдун мектебинен тарбияланган жаш калемгер Арген Мажитовдун Кызыл Алма аттуу аңгемеси, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев акталыш керек деген теманын алдында Нурлан Садыковдун, Болот Иманалиевдин, Элмирбек Иманалиевдин, Майрамбек Осмоновдун пикирлери жарык көрдү. Ушул эле ачык сөз кести Ажонун Кытайга болгон визити эмне үчүн оңунан чыккан жок деген макала тартуулап, жакында эле Кытайда өткөн бир алкак бир жолу саммитинде Кытай эл республикасы ар кайсы өлкөлөр менен 64 миллиард долларлык контракттарга кол койгонун, алардын ичинен жалгыз гана Кыргызстандын үлүшү нөл болгонун белгилеп, эмне үчүн биз менен эч кандай келишим болгон жок деген суроого жооп издеди. Президент Сооронбай Жээнбеков болгону Кытайдын төрагасы менен Өзбекстан менен Кытайды бириктирчү темир жолду куруу маселесин талкуулаганы айтылганын, бул темир жол 20 жылдан бери карай эле талкууланып бүтпөй келатканын, балким Кытайдын башчысы Бишкекке келгенде бир келишимге келишер, бирок бул деле ишеничтүү эместигин, анткени кептин баары Кыргызстандын Кытайга пайдалуу мына деп сунат турган сунушу жоктугунда болуп жатканын, кептин баары өлкөбүздүн эң чабалуу өкмөтүндө болуп жатканын жазды. Жакында эле бул өкмөттү парламенттин алдында Сооронбай Жээнбеков жерге сууга тийгизбей мактаганын, мисалы Кытай тарап өз өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга алып чыгууну мурдатан бери эле сунуштап келатканын, бирок кыргыз өкмөтү мунун бизге канчалык пайдасы бар жогун эмгиче тактай албай жатканын, айтор иштин бардык жагында эле ушундай чаржайыттыгы орун алганын, башка өлкөлөргө визит менен барганда ошол өлкөнүн башчыларын ишендирип, миллиондорго кол коюуга аргасыз кыла турган даяр долбоорлорубузду иштеп чыкканга мээбиз жетпей келе жатканын кейиш менен кеп кылды. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан кесиптерге Шайлобек Дүйшеев сиреп салды. Азыр эми мен ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалды. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою УКМКга сурак берип чыкты. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев кыял улуттук элди көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бүгүн жер жерлерде улуу жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Ал арада Тажикстандын бийлиги жеңиштин 74 жылдыгына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Мен айтып кеткен кабарлардын баарын азаттык чекит орг сайтына кирип тапсаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык тема менен улантсак, Пакистандык христиан аял пайгамбарга ахарат келтирген деп өлүм жазасына кесилген Асия Биби Канадага чыгып кеткени белгилүү болду. Анын эркиндикке чыгышы өлкөдөгү ашынган динчилердин катуу нааразылыгын жараткан. Батыш мамлекеттер болсо сөз болгон мыйзам адамдардын эркиндиктерин чектерин айтып келатышат. Айнура Сангожоева теманы улантат.
Шаршемби 8 майда Асия Биби кыздары жашап жаткан Канадага барганын адвокаты Саиф Умалук билдирди. Пакистан премьер-министринин кеңешчиси жана басма сөз катчысы Фирдоус Ашык Аван бул кабарды комментарийлеп жатып, Биби эркин жаран катары сот тарабынан бошотулганын, ал эми каалаган жерине кете аларын айтты.
I was also going through the media and
мен да маалымат каражаттарын карап чыктым. Асиянын кетиши тууралуу медиадан алынган маалыматтарды мен текшергенден кийин бышыкташым керек.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Биби үй бүлөсүнө барып кошулганын ырастап, Пакистандын аны бошотуу чечимин кубаттады. 54 жаштагы христиан аял 2009 жылы камакка алынып, кийинки жылы Панжаб чөлкөмүнүн соту тарабынан өлүм жазасына тартылсын деген өкүм чыгарылган. Бибиге талаада чогуу иштеп жаткан мусулман аялдардын көзүнчө жаратканга акаарат келтирген деп айып тагылган. 2014 жылы жогорку инстанциядагы сот апелляциясын карагандан кийин өкүмдү күчүндө калтырганы менен былтыр Пакистандын жогорку соту аны жокко чыгарган. Бул чечим ашынган динчилдердин катуу нааразылыгын жараткан. Бибинин көзүн тазалоо чакырыктары ташталып, өкмөткө өкүмдү калыбына келтирүү талаптары айтылып келди. Диний фанатиктер ири жүрүштөрдү уюштургандан кийин бийлик христиан аялдын ишин кайра кароого макул болгон. Бирок жогорку сот ал өтүнүштү четке какты жана Бибини актаган буга чейинки өз өкүмүн коргоду. 4 баланын энеси акталгандан кийин жашыруун жерде жашап жүрдү. Ал аралыкта анын Пакистандан чыгып кетишине шарт түзүү аракеттери көрүлгөн. Бир катар батыш мамлекеттери жана эл аралык уюмдар Исламабадды Бибини бошотууга жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылууга үндөшкөн. Христиан аялдын иши эл аралык коомчулуктун көңүлүн жаратканга акаарат келтирүү үчүн өмүрдөн ажыратууну караган карама каршылыктуу мыйзамга бурдурду. Айрым учурларда айын кептерге эле таянган адамдар шектүүлөрдү сотсуз ташпаранга алган учурлар кездешет. АКШнын эл аралык диний эркиндик комиссиясынын 2018 жылдагы баяндамасына караганда, Пакистанда динди маскаралаган деп өлүм жазасына тартылган же өмүр бою соттолгон 40 киши камакта отурат. 8 майдагы билдирүүсүндө мамлекеттик катчы Помпео дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болбосун АКШ жаратканга акаарат келтирүү мыйзамдарына каршы экенин, андай мыйзамдар адамдардын фундаменталдуу эркиндиктерине каршы келерин белгиледи. 2011 жылы сөз болгон мыйзамды кыянат пайдаланууну сындап Бибини коргогон сөздөрү үчүн Панжаб аймагынын губернатору Салман Тасир киши колдуу болуп өлгөн. Ошол эле жылы христиан аялдын ишин адилет кароону талап кылгандан кийин Пакистандын азчылыктар боюнча министри Шахбаз Бхаттини өлтүрүп кетишкен. Пакистандын 200 миллионго чукул калкынын 1.6%ын тарса христиандар түзөт.
Кадырман угарман, сиз Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер, кебин угуңуз.
эми Борбор Азияга кайтып келсек, Казакстандагы жогорку окуу жерлердин студенттери сынак тапшыруу мөөнөтү узартылганын айтышып, муну 9-июнга белгиленген президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Алар шайлоодо бийликтин талапкерине жапырт добуш бердирүү максатында сынактардын мөөнөтү жылдыы деп божомолдошууда. Кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Өзүн Арман деп тааныштырган жигит Казак улуттук агрардык университетинин 2-курсунун студенти. Анын айтымында быйылкы окуу жылы адаттагыдай эле майда аяктаганы менен сессия тапшыруу 3-июнда башталып 15-июнга чейин созулат деген чечим чыккан. Былтыр сынактар майда эле аяктаган. Окуу жай жетекчисинин бул чечими студенттерге жаккан жок. Каникулда эртерээк үйгө айылга барын келет, бирок баарыбыздын шаарда болушубуз керектигин айтышты. Айрымдар буга нааразылашты. Чечим чыгып калгандан кийин ага каршы чыга албайсың деп айтып берген үнүн жаздырууну каалабаган студент Арман. Ушул эле университеттин бир катар студенттери да сессиянын мөөнөтү узартылганын, сынактардын жана өндүрүштүк тажрыйба алмашуунун убактылары өзгөргөнүн ырасташты, бирок аны ачык айтып берүүнү каалашкан жок. Окуу жайдын проректору Бахыт Калыкова жадыбалдын өзгөргөнүн жана сессиянын узартылганын четке какты.
Бизде казыргы таңда академиялык күндүзбө боюнча калай жасалынды окуу басында, сол солай калтырылды. Өзгеріс еш кандай жок. Сиздер билесиздер, биздер ауыл шаруашылык университети болгондуктан бул жерде өзүнүң жаңагы сезонность дейди го, кыста сахман төлдетет, малдын төлдейтин убактысы, ол убакытта практикага барат. Сессия где то 15-23 сондай убакыттарда бүтөт.
Маусумунда
июнде.
Былтыр качан бүтөт?
Былтыр да сол убакытта биткен.
Азаттыктын казак кызматы башка жогорку окуу жайларында билим алган студенттердин да пикирлерин уктум. Архитектура жана курулуш академиясынын студенти Русландын билдирүүсүндө быйыл мартта ректорат жиберген жадыбал боюнча сессия 9-июнга чейин аякташ керек болчу. Азыр анын мөөнөтү 20-июнга чейин узартылган. Жадыбал күтүүсүз өзгөртүлдү. Ага ылайык биз бул жакта 20-июнга чейин жүрүшүбүз керек. Баары эле эрте кетейин деп атышкан. Көбү алдын ала билеттерди сатып алышкан. Бизге эч нерсе түшүндүрүшкөн жок. Себебин сурасак, жогору жактын чечими ушундай деп жооп беришти. Каршылык көрсөтө албадык деп айтып берген Руслан. Ошол эле кезде академиянын проректору Жанерке Иманбаева бул маалыматтарды төгүнгө чыгарды.
Иш мурда пландалгандай эле жүрүп жатат. Жыл сайын окуу жылы июндун этегинде жыйынтыкталат. Быйылкы сессия 21-июнда бүтөт. Силерге туура эмес маалымат жетиптир.
Антке менен студенттер бул окуу жайда сессиянын жадыбалы бир нече жолу өзгөргөнүн билдиришти. Алматыдагы технологиялык университетте окугандар да бул маалыматтарды бышыкташты. Университеттин проректору Калтай Батхолдин сессия менен өндүрүштүк тажрыйба алмашуунун убактыларында өзгөрүү болгонун ырастап, муну студенттер отчет тапшырышы керек деп түшүндүрдү.
Жок, сайлоо эч кандай катышы жок. Ал эми студенттер практикага кетеди го, өндүрүштүк практикага кетет. Өндүрүштүк практикага кеткенден кийин үйлөрүнө кетип калат. Үйлөрүнө кетип калат, практикасы жабылдыма, жабылмай калдыма, негизинде өндүрүштүк практика тажрыйба бүткөндөн кийин алар негизинде эсептерин берип, практикамыз жабылды деп жооп бүтүү керек. Содон кийин барып келеси курсту көрсөтөт алар, көрдүңүз ба? Практикасы жабылмай калатын болсо келеси курсту көрсөтпөй алат.
Жаштардын басымдуу бөлүгү окуу жайларда сессия мөөнөтүнүн узарышын алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып жатышат. Алар шайлоодо бийликтин талапкерине жапыр добуш берүү үчүн ушундай чечим кабыл алынган деп болжошууда. Бир нече жума мурда Азаттык Алматыда жашаган жери тууралуу маалымат алууну көздөгөн студенттердин саны өскөнүн да жазган. Бул макала жарыялангандан кийин редакцияга студенттерден 100 жакын катышкан. Анда аты жөнүн атап айла коюуну өтүнүшкөн жаштар университеттердин жетекчилиги алардан жеке маалыматтарды сурап, атайын даярдалган кагаздарга кол коюуга мажбурлап жатканын айткан. Негизинен башка аймактардан келген студенттер өздөрү окуган окуу жайлар караган доошканаларда добуш берүүнү өтүнгөн арыздарга кол койдуруп жатканын белгилешип, ал кагаздарды сүрөткө тартып жиберишкен. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 9-июнда өтөт. Шейшембиде борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоо жарыянын аяктады. Акыркы маалыматтарга караганда саясий жарышта 7 талапкер атышат. Арасында быйыл мартта кызматын тапшырган Нурсултан Назарбаевдин бийликтеги партиясынан көрсөтүлгөн убактылуу президент Касым Жомарт Токаев да бар. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман азаттыктын интернет сайтына WhatsApp тиркемеси аркылуу окуя болгон жерден чукул кабарларды, фото, сүрөттөрдү, аудио жана видеолорду жиберсеңиз болот. Сиз жиберген кабар тастыкталган жана коомчулук үчүн кызыктуу, маанилүү болсо зарыл. Азаттык автордук укукка зор маани берет, андыктан сүрөт же видеону ким, кайсы жерде тарткандыгы тууралуу маалыматты кошо тиркеп коюшуңуз керек. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. А биз ушу менен Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүбүз ого саат 1:00 чыгат, кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Режиссердук пультта үн режиссер Максат Акматжан уулу отурду. Ал эми акыркы жаңылыктарды Каныңгүл Элкеева окуп берип жатты. Эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз.